Gepler Azadlyk Radiosi. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 4-nji noýabr hepdäniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Kömeräý soç guramaty Washingtonda geçiriljek Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýa sammitinde sebitdäki repressiýa meseleleri gozgamagy çagyrýar. Türkmenistanda gullugy tamamlanan ýaşlar harby bölümlerde eskerlere paranyň öwüdüne dürülli ýeňilliklerini gödürlenýändigini aýdýarlar. Merkezi Aziýanyň paxta mezurlygy mekdeplerin hem hattahanalaryň işine pätkil berýär. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlar sammitine gatnaşmak üçin Washingtona urady. Bu arada döwlet mediasy 4-nji noýabrda habar berdi. Sammit C5 goşmak bir formatynda geçirilýär we oňa Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri we Birleşen Ştatlaryň prezidenti gatnaşar. Serdar Berdimuhamedow Washingtonda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşar dip TASS agentligi daşary işler ministri Reşet Meriadowyň bu arada hökümet mejlisinde ýygnan eden Neutralny Türkmenistan gazetine salgylanyp 1-nji noýabrda habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web-saýtynda şeýle duşuk barada habar berilmedi. Washingtondaky sammit Donald Trumpyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentleri bilen ilkinji sammiti bolar. Munyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri Birleşen Ştatlar bilen 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda C5 goşmak bir formatynda şol wagtky prezident Joe Bidenyň gatnaşmagynda duşukdylar. Owanistanyň Tola News portalynyň bütün dünýä saglyk guramatyna talgylanyp beren maglumatyna görä Owanistanyň Demirgazonda bolan ýer titremesinde ölenleriň we yaralananlaryň sany 2900 adama golaýlady. 3-nji noýabr gejesi ýurdun Demirgazonda bolan güýçli ýer titremesi 27 adamyň ölümine we 850-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip bütün dünýä saglyk guramatynyň gündogar Orta Ýer deňizi boýunça sebitleýin direktori Hanan Balhi citirlenýär. Bütün Dünya Sağlık Kuramatının Facebook'taki beyanatına göre ziyan çeken yerlere reanimasiya boyunca hünermenlerden ve travma hirurglarından ibaret topar iyiverliptir ve olur yerli hakimiyetler bilen hizmettaşlık eder. Kurama halas ediş işlerinin devam ettirilenligini ve pedalar haravalıklardan çıkarlayarka ölönlerin sahanının artıp bilecektigini duydurdular. Bunun Birleşen Ştatların geologiya kulluğu Vanistan'ın Demirgazonda yerleşen Holm etrafından 35 kilometre uzaklıkta 6,10 3 bal güýçünde ýer titremesiniň bolanlygyny habar berdi. Şeýle hem sarsgynlar Täjikistanda, Gazakstanda, Özbegistanda, Türkmenistanda we goňşy Pakistanda hatawalandy. Bu bolsa seismiki wakanyň giň ýaýranlygyny görkezýär. Demirgazyk Owanistan we Merkezi Aziýanyň golaýdaky ýerleri tektonik plitalaryň kesişýän zolagynda ýerleşýär we bu ýerde ýer titremeler iýdigderli bolup durýar. Kazakstanyň Mangystaw vilayatynyň Tup-Karagan etrafynda Hazar deňziniň kenarynda adından 112 sany ölü döwlen tapyldy diýip Mangystaw sebit ekologiýa bölüminiň metbuat gullugy öz Facebook sahypasynda habar berdi. Maglumata görä daşky gurşaw goraýjylar deňiz kenarındaky döwlenleriň jesetleri barada ýaşaýjylardan köp sanly habar alan soň 3-nji noýabrda bölümiň hünermenleri Tup-Karagan etrafynyň Fort Shevchenko we Bautino ýylatly ýerleriniň kenarından suw nuskalary alıptır. Geçen ýylda hem oktýabr aýyndan başlap şol bir sebitde deňiz kenarynda döwlenler köpçülükleýin ölüpdi. Bu ýagdaýyň sebäbi geçen ýyl hem şu ýyl hem anyklanmady. Gazak resmileri suw nuskalarynyň seljerilmeginiň we döwlenleriň jesetleriniň barlanmagynyň goşmaça wagt talap etjekdigini aýtdylar. 2025-nji ýylyň may aýynda Gazakstanyň Fort Shevchenko golaýyndaky Hazar kenarynda onlarça ölü guş hem tapylypdy. USA Xabar Agentliginiň maglumatyna görä Özbegistan 2026-njy ýyldan başlap Birleşen Ştatlaryň raýatlary üçin wizany ýatyrar. Bu arada prezident Şavkat Mirziyoyew 3-nji noýabrda permana gol çekdi. Dokumenta görä 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Birleşen Ştatlaryň raýatlary üçin Özbegistana giren gününden 30 güne çenli wizasyz siýahat düzgüni ýoly goýulýar. Permanda bu kararyň Özbegistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky sowda, ykdysady, medeni, insanperwer we siýahatçylyk gatnaşyklaryny ötürmek üçin amatly şertleri döretmäge gönüktürlendigini ihtiýar. Birleşen Ştatlaryň raýatlary üçin wizasyz rejimi girizmek meýilnamasy Özbegistanda siýahatçylaryň akymyny artdyrmak barada şu ýylyň 15-nji maýynda prezidentiň gol çeken permanda ygran edilipdi. 2021-nji ýyldan beri Özbegistanda Birleşen Ştatlaryň we başga bir näçe ýurdun ýaşy 55-den ýokary raýatlary üçin siýahatçylyk maksady bilen 30 güne çenli wizasyz rejim ýöredilýär.